Dobrý den, vítám vás na přednášce Univerzity Bytí, první pořípu. I dnes budu odpovídat na dotazy, které jste mi připravili, a své názory budu pouze předkládat. Nechť vaše svoboda úvahy je nedotčena. Tady píšete o svojí nemoci. Krátce si o tom promluvím po přednášce, prosím. To je osobní. Tak a co dál? Rádi bychom si obložili části stěn aragonitem. To není úplně pro mě, ale dobře, má na jeho vlastnosti zásadní vliv místo naleziště Čína, Pakistán a jeho následné zpracování, skladování, doprava, geometrický tvar obkladu ve smyslu proudění energie z domístnosti, čtverec, trojúhelník a zabarvení. Aragonity se samozřejmě liší od místa výskytu. Vždyť i název pochází od místního názvu, kde se tento nerost nachází. A co se týče barevných škál, tak ty jsou velmi široké, od tmavých až po černé, až po ty nejsvětlejší, dalo by se říci mléčně bílé, a ty bývají také nejcennější, ty průsvitné desky, obklady. A pokud se týká vlivu, no tak samozřejmě, že i místo vzniku, krystalizace vlastně těch látek do tohoto nerostu jistou úlohu hraje. Chemik by řekl, je to stejné složení, liší se obsahem železa a dalších prvků, které potom dávají jejich tvar, a samozřejmě vápených solí. A ty aragonity mají vlastně také i svůj další vývoj. Mění se jejich V dlouhém období se mění jejich krystalická mřížka, ale to nechme stranou. Takže v podstatě v zásadě ty rozdíly nebudou zcela zásadní. To znamená, je to materiál, který vznikal podobnou cestou, sice v různých částech, a pokud se týká toho obkladu, no tak to musíte uvážit podle svého výtvarného nebo jiného cítění. Říká se tomuto kameni kámen oltářů. Je to kámen, který prý napomáhá jaksi komunikaci, střetávání, řekněme, až duchovním aspiracím a tak dále, no tak nechť vám poslouží tento kámen také. Pokud se týká tvarů, tak ty základní tvary jsou jasné, je to čtverec, trojúhelník, kruh, šesti, pětiúhelník a další varianty, platonská tělesa významně. No tak každý z těch tvarů má něco navíc a něčeho trochu míň, a tak svým způsobem těžko říci, myslím si, že se vám těžko podaří získat jaksi zcela přesně formované desky jiné než ty, které jsou běžně dováženy, což bývají obdélníky, v lepším případě zlatý obdélník, a to souvisí se zlatým řezem a tak podobně. Ty trojúhelníkové tvary, pokud jsem měl možnost vidět, tak se velmi těžko dají i pořídit. Takže ať se vám to podaří. Konzultace. Ano, jsem velmi vytížen a budu muset hledat kompromis mezi schopností mojí pomoci, časem a i časem možnosti přijetí. Takže po přednášce. Tak, jdeme dál. Sportovní rybaření typu jistého známého sportovce, já ho nechci jmenovat, sportovního rybáře, který rybičky pouští, chytá, ale pouští, jde o dokazování si své nadvlády nad situací. Takže i když rybu nezabije, jde o dokazování, že já, člověk, tě můžu, rybo, kdykoliv zabít či cokoliv s tebou udělat, ale teď jsem pánem situace a nyní tě pouštím, neboť jsem dobrotivý a milosrdný. Nevím, ale připomíná mi to chování starých Římanů vůči otrokům. No, ano, tam to bylo ještě horší, protože tam z háčku ty otroky nepouštěli tak často. Ale ta otázka, kterou dáváte, mě nutí k zamyšlení nad vlastně jistou lidskou vlastností. Řekl bych, že možná snad já nevidím do, nebo nechci vidět ani do duše lidí v těchto případech, ale je v tom možná i jakoby jistá atavistická vášeň. Je to vášeň zlovu, vášeň ze zabíjení, vášeň z ovládání, ano, jistě také. A různé jiné druhy vášní. Může tam být také snaha něco dokazovat sobě či druhým. Já se na tu věc dívám od jak živa způsobem samozřejmě jiným. Já jsem vegetarián, nezabijím už léta, desetiletí a snažím se to mít co nejlépe promyšleno. V posledních letech vidíte, jak stoupá množství zpráv, které začínají dávat vegetariánům za pravdu. Ti, kteří zabíjejí a jedí maso, jsou na tom zdravotně hůře a hned v posledních měsících vyšlo několik zásadních prestižních vědeckých informací, které se týkají toho, že je to špatně. Ještě pořád je tam v dovědku celé té studie a práce a komentáře, ale vyváženě a tak dále a tak dále. Ale co je to platné na počátku, slyšíte, je to špatně, 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 špatně. Ti lidé jsou nemocní, mají rakovinu, je to syndrom doby. No tak se zamysleme, co dává člověku právo činit všechno to, co činí zvířatům, zvířatům, která tomu člověku nikdy nic neudělala. Nic. Co dává právo je vraždit, mučit, ničit, čtvrtit a tak dále. A sem vlastně patří i to, že na druhé straně si můžu představit sám sebe jako rybu a nevím, proč bych pro někoho, třeba toho rybáře, měl být uvázán na hák, který protne můj red, vytažen na povrch velmi bolestivě, pak se dusím. To je jako kdyby vás někdo tady chytil na háček, stahnul vás do vody, tam vás dusil a když by vás podusil, tak by vás pustil, protože vás má rád. Nebylo by lepší projevovat lásku jinak? Teď příroda je ohromná, každý z těch živých tvorů je nenahraditelný, je úžasný, překrásný, má své místo, je milostivý a milovaný. Nenajdete v přírodě zvíře, které, když to uděláte správně, by nevnímalo lásku a nešlo se k vám pohladit. Víte? Neskoušejte to zatím ze škorpiony a hady, pokud to neumíte. A z tygry a lvy. Ale není na světě zvíře. Nedávno jsem viděl film velmi otřesný. Byla to přednáška muže, který se zabýval, on byl vegán a velmi preferoval vegánství a měl tam i své jakoby filozofické vady. On třeba uvedl jako příklad, proč nepřijímat mléko, záběry, které měl z amerických farem, kde farmáři mlátí železnými tyčemi do hlav krav, kopou do vemen a takto se k tím chovají a on tvrdil, že to tam je docela běžné na těch farmách. Tam si ti dobří farmáři dokazují svoji nadvládu. Pálí je, ničí elektrickým proudem a tak dále. Když se podíváte na tyto filmy, tato přednáška byla opravdu příšerná. Přiznám se, že jsem přizavíral oko. To, co tam bylo vidět, je nepředstavitelné. A to je současná dnešní doba. Člověk 20. století nebo 21. prý člověk humální a moudrý. Každý den nepředstavitelným způsobem ničí tvory. Větší živé tvory za nohy a pak jim rozřízne krk a nechá je vykrvácet. Usekne jim hlavu, mučí je doslova, nejenom takto, ještě mnohem hůře. Proč? Co je toho důvodem? Když to, co získá, tedy maso mu škodí. On bude nemocen, když to bude jíst. Co myslíte, že jsou civilizační choroby? Z vysokého procenta pouze konzumace masa. Já nevím, teď jsem začetl zrovna včera večer kousek nějaké zprávičky, myslím, že to bylo 21. století časopis, znáte jistě. Takový populárně vědecký časopis. A v něm se dozvídáte, že prostě se dělala ta studie, že ti mormoni v té Americe na to vyšli vždycky nejlíp, i když a tak dále. Člověk je zvláštní tvor. Má dostatek informací. Má všechno. A přesto to nestačí. Protože tady jsou kamenné mozky. Víte? Dejte dítě dohromady dvouleté s králíčkem, tříleté. Sní to dítě toho králíka? Co myslíte? Je to dravec? Tak nemá drápy, nemůže ho ani pořádně chytit. Má ruce k hlazení. A přesto stále a stále slyšíme, že musíme vraždit, že musíme zabíjet, že je to normální a že se to musí. Ti, kteří to tvrdí, to říkají jen proto, že přejeli názor někoho jiného. Nikoliv ale z objektivní vědecké pravdy. Ta zní naprosto jinak. Čím více masa sníte, i toho rybího, tím budete nemocnější. Tím více bude vznikat nemocí, jako je nemoci kloubů, reumatoidní nemoci, významně ale rakovina, protože pouhé pojídání masa zvyšuje incidenci nádoru o 200-400%. A zároveň samozřejmě logicky s tím nejnižší výskyt rakoviny vůbec v populacích mají vegáni a nezápětí vegetariáni. Ale to všechno nestačí, protože my tady máme svých 70 tisíc případů ročně a jedeme dál. Všechno je v pořádku. Jíme maso s masem každý den několikrát a pak hledáme útěchu v urychlovačích, chemii či jinak. Pouhá změna životního stylu by přinesla vyšší úspěch než zlepšení úspěšnosti léčby medicínské za posledních 30 let, 40, 50. Za mého mládí bylo 15 tisíc nádorů, dneska 70, 80 tisíc. A jdeme dál. Všechno je v pořádku. Až se otočí kolo doby, najednou všichni budou mít jasno. Všichni budou ti, kteří předtím tvrdili, že to je prostě je nesmysl, že to nesmí být. Tak až si to přečtou ve svém Science nebo někde jinde, tak přesto, že to bylo jasné i předtím, tak najednou všichni budou tvrdit totéž. Ano, nesmí se to, nesmí se ono, je to tím. Počkejte si na to, je to otázka jen času. Protože pravda se nestává pravdou proto, že je uveřejněna v jaksi indexovaném časopise. Pravda je nezávislá na jakémkoliv formě, publikační nebo jiné. Pravda je prostě pravda, víte? A kdyby tisíc lidí tu pravdu popíralo, tak zůstane pravdou, a kdyby tisíc lidí ji přijímalo, tak zůstane pravdou také. Je tu tedy objektivní stav. A pak je tu naše lidské myšlení. A to je vám opravdu hrůza. Takže já bych ryby za pysk nechytal. Kdybych je chtěl opravdu studovat, tak se k ním ponořím do jejich prostředí, přizpůsobím se jim, ne abych je tahal ven, abych je dusil, a ty ryby potom ve svém neoprénu budu pod tou vodní hladinou s dýchacím přístrojem hladit. Vnímat je jako své bratry a sestry. Cítit ve svém srdci lásku. Ano, přesně tu lásku, kterou jste cítili, když jste byli ještě tříletí, čtyřletí. Pak vám někdo vysvětlil, že musíte být zabijáci. Že to je jen věc. Že necítí bolest, že je to v pořádku, když někomu dáte za ucho. Kdybyste jen viděli, co všechno se v téhle chvíli a v téhle vteřině děje. Na úkor těch druhých, těch bezbraných. Proto někdy říkám, žijete v nejhorší době, jaká kdy na planetě byla. Děly se hrozné věci. Já vím. Dobyvatelé, Čingis Khan, Alexander, další, Hunové a další a další. Ale to procento ničení a mučení, které se odehrává dnes, ještě nikdy na planetě Zemi nebylo. My jsme zracionalizovali nejenom živočišnou výrobu, ale také smrt. Čili tvoříme, aby jsme mohli zabíjet. Je to velmi smutné. Každý z těch tvorů má svůj díl inteligence, emočního světa, paměti a všeho ostatního. Také strachu, bolesti. Protože každý, kdo se hýbe, musí být také ochráněn před důsledky pohybu. Čili musí mít obranný mechanismus a to je bolest. Ve vašich případech vás chrání v nemoci. Když vás bolí ten artrotický kloub, tak vás nebolí, protože zlotřilé tělo se rozhodlo vám způsobit bolest. A bolí vás proto, abyste nepřekonávali jisté mezi pohybu, které by vedly k rychlejší destrukci toho kloubu. Jestliže vás bolí něco jiného, tak je to upozornění, které vám často zachrání život. Nebýt té bolesti, přišli byste ještě později než pozdě. A tak dále. Zkusme tedy, aby na světě bylo o něco lépe. Ale jen ti z vás, kteří budou chtít. Jsem vegetarián, který rozhodně nebude odsedat od souseda v restauraci, který si dá řízek. Proč? Je to jeho rozhodnutí. To neznamená, že mi nebude líto toho tvora, který byl zabit pro tu chuť. To je pravda. Ale rozhodně mu nebudu nic říkat. Nebudu ho nějak terorizovat. Pardon. Jak moc je těžké pro člověka přiřadit slovům správný význam. Pokud se od mládí člověk naučí, že význam slov je jiný, než jejich skutečný, například nepokradeš, nezabiješ, tak je asi těžké mu vysvětlit, že je chybou, co přijal od své milované maminky, otce a přítelkyně. Je to také pochopení, které nás mnohdy zavede až k válečným konfliktům? Ano, jistě. To, co vás překvapí, když začnete sebe studovat, přemýšlet o tom, jak myslíte, co konáte, je to, jak leží ta váha mezi tím důvodným a tím přijatým. Bylo a jest a bude. Pravda se v lidské společnosti zatím neprosazuje sama sebou. To přece všichni víme. Je to tak, že jestliže společnost má zažité určité schémata, obrazce, mechanismy, tak se velmi těžko a velmi pomalu mění. Na jednu stranu je to obrana. Jistě. Jistá setrvačnost je obrana před nechtěným. Na druhou stranu je to obrana, která někdy škodí. A to tehdy, kdy zamezí přirozenému postupu rozvoji kritického myšlení, chápání a tak dále. Některé z příštích přednášek se třeba budeme věnovat práci jistého muže, jehož jméno jsem si nezapamatoval, ale která shrnula v podstatě lesk a bídu, když se budeme domnívat, že tím vrcholem v pravdivostním jaksi zkoumání je tedy například současný materialistický nebo jiný názor, tak tato práce shrnuje paradigmata, která byla přijata tím moderním světem, které a nakonec, jak zjistíme po analýze, nejsou založena na žádném reálném podkladě, založeném na výzkumu, a jsou to pouhá tvrzení, která jsou obecně přijata a díky těmto obecným přijatým tvrzením se pak nahlíží na svět, výzkum a tak dále. Velmi zajímavé, ale až někdy příště. Je to něco, čemu se dá také říct jakoby skamenění mozku, kdy člověk, který vidí před sebou králíka, tak neřekne, že je to králík, protože ho nikdo nenaučil, že to je králík. Je to tedy jistá setrvačnost v chápání. Vždycky existovalo pro každou tu jednotlivou kauzu dostatek jaksi poznatků, nástrojů, zkušeností, které ukazovaly, že pravda může být někde zde. A přesto to nestačilo téměř nikdy k jejímu prosazení. To je o lidské společnosti. Viděli jste někdy planetu opic? Jistě, že mnozí ano. Tedy ten popis té opičí podoby vnímání pravdivosti, ty katedry, které jsme tam viděli, ten vlastně svým způsobem karikoval současný svět. Ale to bylo, jest a bude. S tím se jist nedá udělat. To je prostě filozofie tak, jak jde dopředu. Velmi s vámi souhlasím, opět, po druhé již, v tom dotazu, protože přiřadit významu slova jaksi skutečnou reálii není tak samozřejmé, jak si myslíme. My všichni něco jaksi povídáme, něco myslíme, ale u každého je to jinak. Každý jinak vlastně dovnímává skutečný význam toho, o čem mluví. Včera před včerejšky, včera, opět, já jsem to stihnul za ten včerejšek, zahledl ve 24. jakousi diskuzi, která se týkala tvorby zákonu. Jak se to dělá, jak to je. A jeden z diskutujících, mimochodem zkušený muž ze státní správy, se tam posteskl, že v současné době mnohdy tvoří zákony mláďata. Tedy mladí právníci, kteří jsou najímáni a kteří o životě nevědí nic a nevědí nic o dopadu skutečných, jaksi dopadech svých slov. Vidíte, to je to též zase někde jinde. Čili, abyste měli zkušenost, musíte mít životní zkušenost. Proto také většinou nemáme 15-leté prezidenty a tak dále a tak dále. První půlku života zkoušíme nejrůznější podoby toho života. A pak někdy, u každého jinak, u mě to ještě nenastalo, začínáme více ze všeobecňovat. Začínáme se blížit tomu, že mu se říká nadhled nebo jistá moudrost. Čili i to je vývoj, u každého z vás jinak. A vrozeně, a životně. Každý z vás startuje z jiné roviny a také každý z vás projde v životě jinou zkušeností a jinou cestou. Pak je z toho nějaký výsledek. Pokud vám v dnešním světě hrozí bankrot nebo likvidace, pak jste více zranitelní a často se necháváte zmanipulovat k dychtivosti a hrabivosti. Mnohem více riskujete, protože nemáte co ztratit. Nechováte se dnes tak, stále o to v čase, kdy vám nic nehrozí? Ne. Nechováme se dnes tak stále a to i v čase, kdy vám nic nehrozí, protože co kdyby? Ano, strach o existenci je jeden z základních existenčních strachů. A v lidské společnosti sehrává strach, hypertrofovaný strach, velmi negativní formu. Obrovské množství zla bylo vytvořeno proto, že se někdo bál. Co kdyby? Vlastně se dá říci, že jistá míra schovývavosti a klidné milostivosti je znakem doby. Čím je doba těžší, tím je méně té schovývavosti a tím více té snahy prostě uspět. Je to opět svým způsobem přirozená reakce. Na druhou stranu, když se vymkne kontrole, tak se stane naším ničitelem, protože my sami se stáváme sobě největším jaksi agresorem a hrozbou. Vytváříme věci, které by nenastaly, kdyby jsme se tak nechovali a které by mohly nakonec projít úplně jinak a přesto to dopadlo tak. Takže nechám na vás. Docela jsem se pousmal nad souvislostí, že budovy Strakova akademie Akademie výtvarných umění a Ústavu choroumyslných bohnicích pocházejí z pera jednoho architekta, Václava Roštlapila. No, ono to příliš nesouvisí. Je to státní budova, stavěná pravděpodobně v gesci státu, nevím. Tak. Jeden hudebník říká, na špatných koncertech se o sobě dozvím víc než na dobrém. Tam jde všechno podle plánu, ale na špatném koncertě zkoumáte, co to vlastně hrajete, což není zrovna příjemné. Dá se to říci o životě také? No, já vám nevím, mě nějak trošku zadrhává, abych tu hranici položil takto. Protože je-li problém na tom špatném koncertě, tak se musíte hodně snažit a musíte to dávat velmi aktivně do pořádku. A je-li to dobré, tak je-li všechno v pořádku, tak vám to přináší radost a zisk stejný, ne-li větší. Čili já tady tu rovinu úplně nevidím. Koncert je služba druhým, jako asi každá jiná služba. Když cítíte rezonanci těch lidí a nejste obludný, sebestředný umělec, což bývá někdy, vidíte, znáte všichni jistě vtipy o tenorech a sopranistkách, tak teď teda se omlouvám všem tenorům a sopranistkám, ale takže je to jinak, tak prostě odvádíte svoji práci a máte radost z toho, když to jde a o další se tak moc nestaráte. Nevím, trochu mi to nesedí, mě osobně, ale to nevadí. To je jen jeden názor. Když jste říkal o bilokaci u Padre Pia, no, tak já se ještě vrátím k tomu, když jste mi to teda nahráli tím Padre Piem. Přátelé, za každou koncertní sezónu, v koncertech společná věc, je pravidelně tak jeden, a je-li to špatné, tak dva koncerty, které se nepovedou. A má to bohužel vedle příčin, kdy je tedy hráč unaven nebo nějak jinak postižen, nemocen, ale hlavně to souvisí také ze sály, v kterých se koncertuje, protože ty sály dokáží velmi vyfiltrovat jako hřebenový filtr určité skupiny kmitočtů, což ve většině sálů se dá obejít. Ale jsou sály, kde vám zbydou dva tóny a pak dělejte koncert. A to je opravdu hrůza. Takže tam stojíte, hrajete, ono to nehraje, vyděláte, co můžete. Pak je ještě jedna záludnost, že v některých sálech neslyšíte, co hrajete. A slyšíte ty dva tóny, ale tam venku jsou všechny. Tak to ještě ten lepší případ. Takže vy se trápíte na tom koncertě tu hodinu a půl. Když se dotrápíte, tak vám řeknou, že to hrálo dobře. No, ale trpíte jako zvíře, to je pravda. Co se dá dělat? Tak to je. Vodnářský zvon je na rozdíl od mnoha jiných nástrojů opravdu extrémně závislý na prostoru, v kterém se hraje. Žaduje velikou zkušenost a jaksi mnoho poznatků, jak eliminovat ty vlivy sálů co nejvíce. Naposled se mi podobná situace stala na koncertě na druhém pro mě, nebo jednom z prvních těch největších koncertů, které mám rád, už to budu končit, nebojte se. A to bylo v Brně. Tam se podařilo nastavit špatně ozvučení sálu a než došlo k nápravě během koncertu, když jsem se obrátil k přátelům, udělej to a to, tak to hrálo úplně pod psa. No a pak se to změnilo v nádheru. I to se vám stane. No takže ano, rozumím to. Přečo jsem se říkal o bilokaci Padre Pia. V 90. letech jsem mluvil s mužem, který povídal o vyvolání stavu, při kterém si člověk vytvoří dvojníka, který za něj vykonává nutné práce a on si může v klidu studovat. Šlo v tomto případě také o bilokaci nebo už o magii? Samozřejmě, že šlo o magii. Jak jinak? Padre Pio, italský kněz, který proslul tím, že desítky let nepřijímal žádnou potravu hutnou ani nepil a měl mnoho dalších, měl stigmata, měl mnoho dalších význačných vlastností a mimo jiné se dokázal objevovat na místech v celém světě, přestože jeho tělo neopustilo jeho klášter San Giovanni Rotondo v Itálii ani na vteřinu. Celý život tam prožil. Takže v tomto případě se jedná o trochu jiný jev. Ten nesouvisí s tím, že by Padre Pio chtěl si vytvořit dvojníka, který za něj vykoná nějakou tu cestu někam jinam a byl mnohokrát pozorován i v jiných částech světa. To bych rád zdůraznil. Jako hmotný muž, ne jako nějaký mlžný opar. No, takže v tom případě druhém, kdy si někdo vědomně vytváří toto alter ego, tak tam bych už byl velmi na váškách a myslím si, že svoji práci si ještě pořád zastanu sám a toho druhého chudáka zatím nechám v klidu, co říkáte. Od okamžiku, když jsem si koupil knihu Odpovědi, nemohu se od ní odtrhnout a chtěl bych vám moc poděkovat za její vydání. Leč slovo, ač je foneticky napsané, nikdy nenahradí intonaci a dikci tak charakteristickou pro mluvený projev ze zvuků. Proto je na místě otázka, zdali se nechystá vydání Odpovědí ve zvukovém záznamu. Asi přímo ne, ale možná z části, anebo některá jiná promluva jistě v budoucnosti bude. Zatím máme jednu zvukovou nahrávku, která je k dispozici. Takže tady můžete vlastně slyšet ten Zezulkův reálný životní projev a udělat si obrázek i z toho možná k tomu ostatnímu. Číslo účtu to předešlé zůstává. Ano, zůstává. Názor na očkování dětí, zda je lépe očkovat, neočkovat. Ze statistik vyplývá, že děti očkované jsou více nemocné a mají oslabenou imunitu, na rozdíl od dětí neočkovaných. Ještě se říká mnoho dalšího. Jsou tu lékaři, kteří přísahají na to, že očkování je odpovědné i za projevy Alzheimera nebo jiné další. A dává se to do souvislosti s obsahem hliníkových solí, které jsou přítomny v některých očkovacích látkách, které přesahují mnohonásobně povolenou normu, byť jednorázově. Já nejsem infekcionista ani tedy imunolog, ale rozhodně ta diskuze, která se vede i v odborných kruzích, je něčím, co nás upozorňuje, že problém nebude zcela jednoznačný. Já jsem samozřejmě vyrostl tak jako pozitivista. Pro mne jaksi bylo neotřesitelným to tvrzení, že jsme tedy díky té imunizaci zvítězili nad mnoha nepříjemnými chorobami, jako je, já nevím, ježiš, obrna, to chci říct, děkuju pěkně, starý pán. Obrna a další, dětská obrna. A ty první, moje první kniha, která do tohoto klidu zanesla otázku, byla kniha americké, kupodivu ne lékařky, ale novinářky, které cosi poňoukalo k tomu, aby se podívala na ten problém po svém. Její kniha se skládá z nerecenzovaných studií, které jsou kladeny jedna za druhou a přináší poměrně mnoho otázek. Pak přichází knihy další, a nebo u nás je to velmi významně třeba knížka paní profesorky Strunecké a profesora Patočky. Velmi úctíhodní autoři, o to vzácnější, že se rozhodli v mnoha případech nemlčet. No, takže nevíme. Není to můj obor. Já nejsem lékař, nepisuji žádné léky, ale rozhodně se dneska nemohu vyjádřit pouze kladně. Myslím si, že poté, co jsem měl možnost nahlédnout do těch některých studií, je to otázka dalšího vývoje. A kdo ví, možná za pár let bude všechno jinak. Ostatně Sám fakt, že do rodícího se organismu zavedete hexa nebo okto nebo ještě více vakcínu jako náraz, no, nevím. Palmová knihovna. Byly vám přečteny palmové listy zde v Praze. Jako poutník jste navštívil v cizině další z knihovenů. Uviděl jste výklady, které navazovaly na to, co bylo přečteno v Praze. Něco říci, jak to funguje a jak to vypadá? Docela prostě. Dáte otisk prstu. V některých případech dokonce nemusíte dát nic jiného. Když jste skeptik, tak někdy nádý prostě přijme jenom otisk a dá se mu číslo. No a pomocí otisku vyhledají, je tam 12 znaků, vyhledají váš list. Sám ten systém je naprosto unikátní. Vemte si, že existují miliony listů. Třeba můj přítel Nády Palany má ve své osobní knihovně asi 2 miliony listů. A teď přijde to zázračné. Je schopen na základě jistého klíče vyhledat v reálném čase, během, dalo by se říci, minut, to jsem zažil v Indii, ten list, který je v tom svazku, který vám patří. To je v čase počítačů ještě dnes téměř nedosažitelné. Když jsem byl v té Indii, tak jsem zastavil u naprosto, já vás tím budu některé už obtěžovat, já to povídal několikrát, ale řeknu to pro ty, kteří se ptají. Čili jako správný skeptik, protože já jsem skeptik, si vybírám dlouho Nádího, ke kterému vstoupím s důvěrou. Nemám žádnou jistotu. Jedu indickým městem, v blízkosti chrámu nacházím ceduly, tedy Nádí, předtím několik dalších, mnoho. A vím, že v Indii je asi tak, já nevím, no prostě mnoho podvodníků. Sedím v autě, s přáteli se dohaduji, Nádí stojí na zápraží, kouká na mě. A napřed je docela milostivý, začíná se kabonit, protože my se dohadujeme asi 4 hodiny, jestli je podvodník nebo ne, on to vnímá. On to ví. Naprosto jistě. No, tak když se dohádáme, tak řekneme, dobře, jak to riskneme. No. Co se nám může stát, tak to bude podvodník nejhorší. Tak vyjdem na verandu, tam stoleček s úřadem, dáte tam palec, nezbytná, myslím, soška, a tak tam čekáme, on odchází, za 5 minut můžeme dál. Přichází ze svazky, udělá takhle s nimi prásk, prásk v ruku, obrak bílého prachu. My se zděsíme, protože tak vzácná věc, jako je svazek palmových listů. Chtěl by ho někdo vidět, jak vypadá tady z přítomných? Je tady někdo takový? Takže poprosím potom na závěr přednášky. No, takže my se zděsíme, jak s tím zachází, s tím kulturním dědictvím 6. řádu. No, mezi tím, jak čekám, tak cítím silný duchovní liv. To je pro jaksi skeptiky nepochopitelné, ale to je takový zvláštní stav, víte. Najednou se s vámi spojí jiné vědomí, je to velmi duchovní, velmi silné, velmi Bůh je na blízku. Občas se to stává. Tak koukám, co se děje, tam stojí manželka toho Nádího a nese takhle v náručí má dítě a nic, jenom tak se usmívá a stojí. Velmi duchovní paní. A pak jdeme do svého privátu. Usedneme v místůstce tak 4x4 metry na koberec, vedle je bedínka jak od sirečku, tam je rozpodlý přehrávač nějaký bez krytu, součástky koukají a to je všechno. Naprosto prosté. Ještě později mě, a to mě dojalo, vzal ke svému rodinnému oltáři, kde měl fotografie svých blízkých, zemřelých, dědečka, babičky, prababičky nebo koho, a jaksi svá božstva. A bylo to dojemné. Tak usedáme, během poměrně krátké doby nachází list, ale u mě to bylo tak, že já jsem byl až v jiné místnosti, protože mezi tím vypadává proud, což je tam časté, tak musíme jít do jiné místnosti, na jižní straně bohužel, A tam je asi tak 50. Z Indů teklo, z nás teklo, i Indům bylo vedro. Takže za dalších pár minut nachází můj list. Tentokrát to bylo rychle. V Praze to trvalo 3,5 hodiny. Tady vteřinečku. Usedáme, začíná číst. Je tam překladatel, který z tamilštiny překládá do angličtiny, z angličtiny do češtiny. A je tam i můj přítel Tamil, který mě vozí svým vozem a který už bohužel není s námi. Zemřel za rok a půl nebo 2 roky na to na horečku a nakazil se při jedné z cest. Byla to pro mě obrovská ztráta, je, protože to byl opravdu přítel. Na něm bylo zvláštní, že to byl křesťan a nevěřil tomu, protože měl obecný názor. Indové příliš nevěří těm knihovnám, protože tam je těch podvodníků hrozně moc. Tak jsem mu taky zakoupil to čtení. A to byste koukali, jak začal koulet očima, když mu ten nálí začíná číst ze 4 dětí a ty popsal jeho sourozence a kdy se narodili a popsal, co dělají, jak a kolik má dětí on a co zřeší s manželkou a co řeší jeho dcera a tak dále. A bylo to naprosto přesné. No, u mě také. Čili začíná se popisem vašeho otisku. Dává to, já nevím, 108 tisíc možností a ten popis palce sám o sobě je v podstatě detailní popis vašeho životního stavu. Už v Praze, když mi přečetli název mého palce, to je vlastně, není to jméno jenom, je to popis vlastností, jakoby, nebo stavů, které jsou spojeny s tím obrazcem. Tak to byl šok, protože opravdu to bylo, vlastně to, co žijí, bylo v tom popisu jen. To ještě mi neříkali nic z mého života. No a pak přijde tedy čtení toho, co jste, pak přijde také čtení, co jste byli a co budete. To, co jste byli, je výrazně proto, abyste pochopili svůj život, abyste věděli, proč žijete, co vás potkává, protože je to často založeno v vaší minulosti. Nic není náhoda. A tak se dozvídáte své minulé jaksi vítězství pro hřešky, dozvídáte se důvody některých svých jaksi potíží i svých jakoby správných kroků. Dozvíte se, co děláte s úžasnou přesností. Tady tomu říkají Indové ašram, prosím pěkně. Když to vyslovil poprvé, jak jsem nezuřivě nesouhlasil, protože jsem vlastně si nespojil slovíčko ašram a to, co to je, protože toto je duchovní místo pro shromažďování lidí, tedy ašram. A v té Indii mi ten nádý a viděl mě poprvé v životě, řekl, že jsem lékař, který přijel do Indie studovat jejich náboženství, vědu, kulturu a že jsem zvláštní typ lékaře, který nepoužívá léky, ale jeho síla je v rukou. Tím jsme zašli, nebo bylo to kdesi po začátku toho čtení. Bylo to naprosto přesné. To byl důvod, proč jsem byl v Indii. I když nejsem lékař a nikdy se za lékař nevydám, on to tak vnímal. Pak mluvil o tom, co činím, velmi přesně, mluvil o svém rodinném stavu, věděl o mém rodině víc než já, což jsem si zjistil při návratu domů a měl pravdu. No. Pak mluvil o tom, co bude, no tak to nemůžu komentovat, protože to se musí teprve naplnit. Ty předpovědi nejsou na 100%. Nemyslete si, že předpověď musí být vždycky tak. Vy máte svobodnou vůli. Je to víceméně vlastně naznačený směr vašeho pochodu, ale samozřejmě se to musí shodovat velmi často a velmi silně. Ale na druhou stranu se to nemusí vždy shodovat a při samotném výběru těch listů nacházíme určité procento listů, které procházejí tím výběrem, a přesto nejsou správné. Je to ale malé procento. To pro skeptiky. Aby jsme si tady neříkali, no jo, tak to se to říká. Když se to nepovede, tak je to špatně. A když se to povede, tak je to dobře. Kde pak? Nic takového. Přes 90% svědků musí být zcela v pořádku. A v tom zbytku můžeme najít ty chybné. Mohli vzniknout různou cestou. Sám se pořád ještě věnuji studiu tohoto fenoménu. chci proniknout co nejhlouběji při té poslední cestě. Teď tam na stěně máte obrázky z té poslední cesty. Tak ta byla prorokována. Mimochodem v tom prvním čtení bylo řečeno, že v 61. pojedu do Indie. Já na to zapomněl. A ještě mi není 61, ale mě už běží 61. rok a oni to berou tak. Takže když jsme se rozhodli, že pojedeme, což bylo dílo 14 dnů, já jsem nechtěl jet. Dokonce jsem vůbec nechtěl odjíždět. Během 14 dnů najednou bylo všechno jinak, věci se složily doslova sami. A vznikla možnost tam reálně odcestovat. A pak mi někdo říká, ty jsi to tam měl. 61. pojedete na významnou duchovní cestu do Indie. A byla významná. Duchovně významná. Setkali jsme se s desítkami, stovkami duchovních lidí. Zanesli jsme i určitou vzájemnost. Indické noviny psali, Češi se modlí k Bohu. Což bylo zajímavé. Zažili jsme zázraky. V místě, kde neprší dlouhé měsíce, když vycházíme z chrámu, přichází desetiminutový deštík, 15 nebo tak, krátký, 5. Což tam na nás číhala televize, tuším, a pro Indy to bylo opravdu významné. Indové mají jiné myšlení. U nás, když zaprší, tak si řeknete, a Ježíš, zase budu mít špinavý boty. Ale Ind vnímá i jinou souvislost. Je to něco, co pro Evropana přináší nejvíce, snad o ten osud ani nejde. Stejně bude to, co má být a budete to žít. Pro mě je nejsilnější sdělení, že existuje osud a že je poznatelný. Protože to vám přináší, podívejte, tady bylo čteno asi 50 lidem z mého okolí, v tomto domě. Mohl jsem vidět zápisy těch, kteří mi to dovolili. Což byly desítky lidí. A když se jich ptám potom, jak vycházely ty informace, které zde byly, tak 99% lidí přísahá, že byly naprosto přesné. Chce někdo z vás promluvit, kdo měl čtení tady? Pro ostatní, pro zajímavost. Chce se někomu? Tak úplně ne, vidím. Ale vidím tady ty, kterým bylo čteno. I vy jedni. Dobře. Tak až příště. No jo, je to delikátní zveřejňovat své vlastní osobní. To je pravda. Prosím, no tak jeden človíček. Tak já odvážně. Bylo čteno po druhé. Čili ta příležitost byla vlastně nečekaná toho, té možnosti čtení. Čili mě to pomohlo se vydat na cestu do Indie později. Čili pro toho tazatele, který se ptal, odpovídá, že se opravdu dozvěděla paní něco o sobě nebo o svém životě. A bylo to tajemství a on o něm mluvil. A to jste nebyla vy, jak jsem tady vždycky uváděl ten případ mladé dámy, která půl čtení přemýšlela, jestli jí nevylezl nálí do mobilu, protože měla 14 dní čerstvý vztah, který velmi tajila, a tedy druhý vztah. A Nádý při usednutí za stolí řekl, vy ale máte dva vztahy a toho muže pojmenoval jménem. Takže, abyste věděli, jak to funguje, tak takhle to funguje, víte? A teď, co si o tom myslím já, zatím po tom zkoumání, je to mnohem složitější, než se zdá v tom evropském prvoplánovém pohledu. Tady je list, tady je Nádý, a už to běží. Je to mnohem složitější. Nádý je špičkový, ale naprosto špičkový citlivec, senzibil, médium. Když mě četli tak se stalo něco, co jsem nikdy potom už neviděl. Nádí řekne, a teď mi věnujte pozornost obzvláště. Teď k vám mluví Rishi. Rishi je ten, kdo ty listy psal a je star 5 až 20 tisíc let. V té době se Rishiové vyskytovali. A mimo list se mnou promlouval při tom pražském čtení určitou chvíli a pak zase pokračoval jakoby čtením jakoby obvyklým z toho listu. Ten Nádý je něco víc než pouhý překladatel napsaných záznamů. Tam v rohu, ty oranžové snímky, tam máte nafocené listy, ty, které byly používány při reálném čtení. Přátelé mi přinesou svitky, abych vám mohl, pro ty, kteří jste ještě neviděli, abyste se na ně mohli podívat. Jakou formou je dosažen ten zázrak, že informace, která v naší moderní civilizaci je neuchovatelná déle než pár tisíciletí, nebo století spíš, někdy desetiletí, tak oni s naprosto primitivními prostředky dokážou přenášet informace 20 tisíc let, přátelé. To je neuvěřitelné. Ty svitky se přepisují. Já viděl svitky staré víc než tisíc let. Možná dva, kdo ví. Možná, kdo ví, jsou někde starší, ale to nevím. Přímo v knihovně listů jsem nikdy nebyl. Ale je to moje přání. Doufám, že se mi někdy splní. Dnes už přece jenom je možno tušit, jak se, pojďte mi to dát, prosím, tady na stůl. Dnes už se dá tušit, jak je vlastně ten systém archivační uspůsoben. A i to, jako všechno na světě, není jednoduché. Je to geniální, je to funkční. Dokonce je to tak, když se zeptáte jeden den po svém listu, tak nebude. Když se zeptáte jiný den, třeba zítra, tak ten list bude nalezen. Čili i čas sehrává svoji roli. Nejenom palec, ale i čas a další faktory. To, co mě šokovalo při té poslední cestě do Indie teď, bylo to, že při setkání s jedním z kněží, byl to Brahman, on poté, co jsem mu řekl datum narození a svoji hvězdu, Barany se jmenuje, tak byl schopen vyslovit celou úvodní sekvenci, kterou jsem slyšel tady v Praze. Zajímavé. To, co mě šokovalo také znovu a znovu, je to, že Nádý dokáže z hlavy bez efemeridů postavit váš horoskop během vteřiny. Oni nemají kolečka, oni mají jiné tvary těch horoskopů, mají taky jinak postaveny tedy znamení. Já jsem v evropském pojetí astrologickém, tedy pana a trochu taky lev snad. A tam jsem beran, představte si. Takže si můžu vybrat ty nejlepší vlastnosti z těch nejhorších v těchto znameních. No. Čili tolik o tom. Nejlepší ale bylo, když ten můj přítel, Ind, křesťan, nevěřící, byl konfrontován s pravdivostí té výpovědi. Teď tam máte nulovou afinitu. Ten člověk tomu nevěřil, nechtěl to, vlastně on by si to nekoupil sám. Trochu škodolibě se mu to zaplatil. A do dneška v mém srdci je obraz, kdy jsme 10 kilometrů od toho místa čtení, řítíme se, plazíme se dál. Teď najednou on pustí volant, začne huronsky řvát v euforii, začne mi plácat parvenou, řekne, že mi děkuje, že by v životě něco takového nějak takto povídal, už se nespomínám přesně. Že by se mu v životě něco takového nestalo. Pak to opakoval ještě několikrát. Provázel mě po celou cestu a na závěr řekl, že by se beze mě nedostal nikdy tam, kam se dostal. Napřed myslel, že jsme turisti, tak po nás připravil takový ten echt fahrplán, rozumíte? No a pak jsme skončili někde v džungli a jinak. Prostě bylo to zajímavé. Občas na ní vzpomínám. V mém srdci zůstane až do smrti. No, tak jdeme dál. Čili svědky jsou psány pro ty, kteří se přijdou zeptat. A je-li ta možnost? Kolik z vás tu možnost má? A kolik z vás, kteří tu možnost by i měli, se přijde zeptat? Rozumíte? V těch svědcích i v těch knihovnách je už přímo řečeno, kdo se kdy přijde zeptat. Představte si, to je hrůza. Čili nějak tak. Kolik máme? 18 hodin. Tak, poslední dotaz. Jak pohlíží biotronika na příčiny nemoci skleroza multiplex? Proč se objevuje převážně u mladých lidí a pokud byl člověk léčen klasickými léky v nemocnici, poté vyhledá pomoc bylináře, používá bylinné preparáty nebo vyhledá léčitele či psychotronik a tak dále, může být případná biotronická léčba účinná, čili poté. Aha. Pokud se v rodině toto onemocnění vyskytne u jednoho z prarodičů, existuje možnost prevence pro další generace? Tchán zemřel a tak dále. Onemocnění provázely také psychické potíže. Roztroušená skleróza není přímo příčině dědičná. Ale to, co může být dědičné, jsou vnější okolnosti. Zejména psychické, tedy určitý způsob řešení stresových situací a tak dále. Může být indukovaná, protože člověk s touto nemocí má určité také změny ve své psychice, které můžou vést třeba u dětí k indukci, ale ne vždy, vůbec ne. Čili přenos přímý možný není. Biotronika se na tu nemoc dívá jako na systémové onemocnění, které souvisí velmi s prokrvením nervu a chápe tuto nemoc jako vlastně chybnou neurologii, která působí na neurologii. Proto můžete pozorovat záchvat ataku po velkém rozčílení již po velmi krátké době. Proto můžete pozorovat souvislost tohoto onemocnění s teplotou, ale také s infekční nemocí. Velmi. A úspěšnost v případě biotroniky, teď si řekněme, co je to úspěšnost. Máte napadený nervový systém, ať už míchu nebo mozek, některá vlákna jsou ztracena, jsou tam doslova rozpadlé části. Mozek si hledá obchvaty. Přijde ataka, část se rozpadne a postupem času se věc reparuje. Jiný model je ten, že přijde ataka, ale nervová tkáň se nerozpadne, pouze ztrácí funkčnost a po určité době může znovu se opravit. To je lehčí případ. Ty nejtěžší jsou mnohočetné vlastně ztráty nervů, buněk, které jsou nevratné. Máme dva základní modely průběhu, tedy agresivní a méně agresivní. To, co nemoc napáchá, mnohdy už nemůžete opravit. Nenapravíte tu plaku, to místo zničení, to nejde, ale můžete zamezit dalším zhoršováním. V tomto smyslu má biotronika více jak 50% úspěšnost. Pokud se týká těžkých stavů, jako jsou nehybnosti či jinak, tak od mírného ovlivnění návratu posledně zničených funkcí až po jaksi opuštění vozíku. To je ovšem velmi vzácné. To je jeden případ z mnoha. To, co ale je pravdou, je, že máme pacienty, kteří jsou živi 30, 40, 50 let a jejich nemoc již dále nemá buď vůbec, nebo jen mírně zhoršující prognózu, kdy kolísá, ale už nedochází k dalším významným ztrátám funkcí. To je významné, jak jistě chápete. Všechno záleží na tom, jak daleko pokročila devastace neuronu a odtud se odvíjí prognóza. Je to stresová nemoc, představte si. A proto ti mladí. Všimněte si také, že u nemocnění sklerózou multiplex cerebrospinalis je velmi často pozorovatelná změna osobnosti ve smyslu mustování. Všimli jste si toho někteří, kteří máte zkušenost takto nemocnými? Takto nemocný má tendenci věci dotahovat násilím prostě. On už nemůže, ale on se zatná. Ještě udělá takhle nebo jinak. A to je příznak té nemoci mimo jiné. Mimochodem, hlavní příznaky jsou tedy dvojité vidění, častější kození na malou, hlavně v noci, nejrůznější formy, tedy neovládání svalů a jiné. Nesnášení tepla, tedy vedra, nesnášení infekčních nemocí, horeček zejména. Proč? Když přichází horečka, tak to má určitý vliv na váš cévní systém. A to, jak on reaguje, potom nechtíc působí i na postižená místa. Když přichází teplo, tak se co si děje s vašimi cévami? Zkuste si vysvětlit, proč by nemocný touto nemocí měl reagovat na teplotu, kdyby to nesouviselo s cévami. Zkusme na to přijít. Schválně. Za domácí úkol. Čili je to stažení cév, kdy se neprokouruje určitá část, určitý okrsek, ať už mozku nebo míše, které působí potom ty vnější příznaky. A samotná podstata je v chybné inervaci cévního systému. Tam je příčina. Tak, a to je všechno. A teď si dovolím se s vámi rozloučit a pro dnešek tedy všechno. Také to, že dostanete ataku po velkém rozčílení během několika málo chvil. Rozumíte? To je velmi důležitý příznak. Co působí rozčílení? Přece stažení. Mimochodem to působí i na žaludeční vřed. Ten se vám může objevit během několika málo hodin po velkém rozčílení. Proč asi? Předčasem se s velkou slávou objevil Helicobacter pylori. A všichni mysleli, že je to tím. Byl to omyl, je to pouze průvodce. Možná někdy příčina, ale ne hlavní. Takže tak. S pomocí Boží teď se s vámi rozloučím a budu se těšit na páteční přednášku. Nechť jsou s námi síly dobra, prospěchu, Boží milosti, posil. No, tak. To je všechno, jinak vás vítám v sále Josefa Zezulky. Máme tady novou výstavu, tak se můžete podívat. Po 30. březnu bude tu ještě rok minimálně. A ti, kteří ještě neviděli Svitky, tak se přijďte podívat. Opatrně tady musíte přijít tímto způsobem odsud a já vám je rád ukážu. Naschledanou.